Көңіліңіз әбден орнына түскен соң, екеуіңіз бақытты өмір кешіп жүрсіз. Кейде балбырама атқан ақтанды жұбайыңыздың жүзіне балайсыз. Кейде әлі де сенбегендей, махаббат қосынан өтсе, тосынан бір шаттық болса дегелі, әуезді ән салшы деп қалайсыз. Шіркінай, өмірай десеңізші, қаншама жылдар өтсе де махаббат таусылмайтын дүние екен ғой. Сол туралы Ораз Жұмашевтің сөзіне жазған әнім «Сен ару».
Әуізді ән салшы, аң сау мен қар салшы, толқылған